adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmene. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
oxuyur.
Yoxsan təhqirə
çıxır. Mən söhbətimdən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, fərqindən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Xeyr.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bugün nədən danışırıq? Bu qədər rus məktəbləri Azərbaycanda lazımdırmı? Bu suala cavab axtarırıq. Niyə bu mətləbə toxunduq? Bu haqda az sonra izah verəcəm. Amma bir elanı diqqətinizə çatdırım ki, saat 19-dan 20-yə kimi bizi YouTube-da canlı izləyə bilərsiniz. Və yaxud da ertəsi gün Hortbörtdə bizi bir saat, bizim bu proqramın təkrarına bir saat ərzində baxmaq imkanınız var. Yenə də saat 19-dan 20-yədək. Və niyə bu mövzuya toxunduq? Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu həftə Azərbaycana gəldi və Azərbaycanda bildirdi ki, Azərbaycanda rus dilinin qorunması və tədrisinə diqqətlə yanaşılır və bu iki tərəfli əməkdaşlığın digər bütün sahələri üzrə işin əsasını təşkil edir. Putin belə dedi və onu da əlavə elədi ki, bu sahədə birgə işə çox böyük diqqət yetirilir. Məktəblərdə rus dili tədris olunur. Rusiya ali məktəblərinin burada filialları da fəaliyyət göstərir. Və bütün bunlardan sonra bir sual da gündəmə gəldi. Müzakirələr başladı ki, bu qədər rus məktəbi Azərbaycana lazımdırmı? Və dövlət dilinin Azərbaycan türkçəsi olan ölkədə 10 minlərlə rus məktəbi niyə demək dövlət hesabına fəaliyyət göstərməlidir? Bu suala cavab axtarmaq üçün bugün studiyamızın qonaqlarını təqdim eləyim, kimləri dəvət eləmişik. Sabir Rüstəmxanlı, deputat, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri, eləcə də yazıcı, xalq yazıcısı, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Aydın Əlizadəni
də. Və eyni zamanda Azərbaycanda ictimai bir təşkilat var, Azərbaycan Dil Qurumu, mən həm də onun sədriyim.
Və filosof Aydın Əlizadəni də dəvət eləmişik, siz də salamlayırıq, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Başlayırıq söhbətimizə, sizlər də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az yazmaqla, yaxud da ki 057 44 10 17 esimiz xəttimiz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefonu da zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz. Və başlayaq Sabir Bəydən. Bu qədər rus məktəbi lazımdır mı?
Öncə deyim ki, Şahnaz xanım, siz bir 10 minlərlə dediniz. Məncə Azərbaycanda 10 minlərlə...
Yox, minlərlə
dediniz. Ola bilsin bir mexaniki səhv oldu. Hər halda 10 minlərlə olmaz. Sovet dövrünə nisbətən xeyli azalıb. Amma hər halda indi də bir müstəqil dövlətin o belə deyək ki milli siyasətinə uyğun olmayan dərəcədə çoxlu rus məktəbləri var burada. Sizə bir misal deyim. bu yaxınlarda, yəni bir iki il bundan öncə bir məclisdə yanımda bir masada oturub xeyli cavan uşaqlar, hamısı da Azərbaycanın uşaqlardı və nə qədər dinlədim bunların bir cümlə Azərbaycanca danışıqlarını eşitmədim. Hətta söz attım bəlkə Azərbaycanca, Rusça. Axırda çevrildim, dedim ki, elə bilirəm ki, məni tanımırlar. Dedim, bağışlayın, sizin söhbətə müdaxilə edirəm. Siz hamınız Azərbaycanlısınız. Amma siz niyə bir kəlmə öz ana dilinizdə danışmırsınız? Bunlar birdən mənə qayıtdılar, dedilər ki, Sabir bəy, siz Milli Məclisin deputatısınız. Biz sizdən soruşmaq istəyirik. Niyə bizi Bakıda bu qədər Rus məktəbi var və biz uşaq ağlımız kəsməyən vaxtda bizi o məktəbə qoyublar və biz də orada oxumağa məcburuq. Ona görə də bizim ana dilimiz orta məktəbdə bizə əlavə lazımsız bir fən kimi keçirilib. Bizim əsas bütün fənlər olur Rus dilində. Rus dilində düşünürük, ona görə də belə danışırıq. Mən gördüm uşaqlar haqlıdır. Çünki o məktəb var, o məktəbdə oxuyur. Və gedirsən Azərbaycan məktəblərinə, sinifdə 30 uşaq var, 13-ü Rusdur, kənar millətdir, 27-si Azərbaycanlıdır, Azərbaycan Rusça oxuyur. Putinin o dediyi ki, bizdə bu qədər məktəbin olması göy Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərinin əsasını təşkil edir və bu bizim münasibətlərimizə müsbət təsir göstərir. Ermənistanda mənə elə gəlir ki, heç bir, bəlkə 2-3 Rus məktəbi qalır-qalmır. Heç Ermənistanda Rus qalmır, yaşamır. Amma 50 illik strateji müttəfiqlik müqavilələri var. Ondan sonra pulsuz parasız Ermənistana Rusiya silah verir. Ondan sonra Yaponiyada bilmirəm Rus məktəbi var, yoxdur, amma bizdən daha sıx deyək ki, iqtisadi əlaqələri var. Yaxud başqa çoxlu dövlətlər misal gətirə bilərəm ki, Rusiyanın oraya ilə çox gözəl əlaqələri var, amma orada heç bir Rus məktəbi yoxdur. İndi və bunun başqa argumentlər də demək olar. Ona görə də mənə elə gəlir ki, dövlətlər arası münasibətlər təkcə orada mənim dilimin deyək ki, qonşu bir dövlətdə işlənməsi ilə bağlı deyil. Bu dövlətlərin maraqlarıdır, iqtisadi maraqlarıdır, strateji maraqlarıdır. Başqa yüzlərlə maraqlar var. Azərbaycanla Rusiyanı qonşu kimi birləşdirən bir çox şeylər var. Ona görə bu təkcə Rus məktəbinin və yaxud Rus ali məktəblərinin burada filialların olması bizim münasibətlərimiz üçün əsas argument sayıla bilməz. Rusiya, Azərbaycanda adətən bu Rus məktəbləri haqqında danışılanda belə bir təsəvvür yaratmaq istəyirlər və adətən Rus dilli adamlar belə deyirlər. Biz nə qədər çox dil bilsək o qədər yaxşıdır. Çox dil bil kim demir ki, bilmə. Rus məktəbi də olsun burada. Bir, iki, necə ki, burada var indi fransız məktəbi açılacaq, ingilis məktəbi açılacaq, olsun fars məktəbi, ərəb məktəbi, o sahədə mütəxəssislərimiz olmalıdır. Çin məktəbi olsun, nə bilim, hindu dilini öyrədən bir məktəb olsun. Amma bütün məktəblərin yanında Rus bölmələri, bütün fakültələrin böyründə bir Rus bölməsi və üstəlik filiallar bunlar Azərbaycanda Rus dilinin meydanı deyək ki, rəsmi dairədə darala-darala, amma təhsildə getdikcə artır. Biz bu adamları hara üçün yetişdiririk? Mənim ilk yəni məni narahat edən budur. Deyək ki, Rus dilini bilə-bilə, heç olmasa o Rus dil məktəblərində yüksək səviyyədə Azərbaycan dilini yüksək səviyyədə öyrədilər, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tarixi yüksək səviyyədə öyrədilər, yenə bunu qəbul eləmək olar. Rus məktəblərinin çoxunda vətən tarixi deyəndə, vətən dili, vətən coğrafiyası deyiləndə çox vaxt Rus coğrafiyası və Rus tarixi öyrədilir. Gedin, baxın, görün, bir o məktəbi qurtaranlar Şah İsmail Xətaini daha yaxşı tanıyır, birinci Pyotr'u daha çox yaxşı tanıyır. Rus tarixini daha yaxşı bilir, yoxsa Azərbaycan tarixini
amma
yaxşı
Azərbaycan
bilir.
Amma Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin bu deyilənlərə belə cavabı var ki, Rus bölmələrində Azərbaycan dili, Azərbaycan coğrafiyası və tarixi tədris olunur və bundan da ali məktəblərə girəndə imtihan verirlər.
Tədris olunur, çox zəif tədris olunur. Əlavə bir, yəni ikinci dərəcə o siniflərdə oxuyanlar çox vaxt heç o Azərbaycan dilini ödə oxumağı, o dili öyrənməyi özlərinə belə rəva bilmirlər. Tariximizi də pis oxuyurlar və üstəlik o tarix dərslikləri Azərbaycan məktəbləri üçün tarix dərsliklərimiz zəifdir. O ki, qaldı Rus məktəblərimiz üçün lap bərbaddır.
Sabir Rüstəm xanımını dinlədik. Mən istəyirdim Aydın bəyi də eşidək. Aydın bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Bu məktəblərə ehtiyac varmı? Doğrudanmı çox sayılıdır? Sabir Rüstəm xanım deyir ki, az qala ali məktəblərdə, bütün fakültələrdə Rus bölməsi var. Orta məktəblərdə orta məktəb kimi Rus dilli məktəblərin sayı çoxdur. Siz nə fikirdiniz?
Biz ehtiyac haqqında var ya yoxdur, əlbəttə bu çox mübahisəli olardı bu barədə danışmaq. Məsəl üçün mən deyim ki, ehtiyac yoxdur, Sabir müəllim desin ki, ehtiyac var. Bu mübahisəli bir məsələ olacaqdı. Mən söhbəti bir başka istiqamete yönelmek istedim. Burada artık gelen zamanaya bakaq. Biz demeli, hansı devirde yaşayırız? Birincisi globallaşma devri. Demeli, sərhədlərin silinmesi devrinde yaşayırız. Bu veya diğer seviyede sərhədlər artık silinib. Yani kommunikasiyalar artık açıqdır. Bir tane pasportu götürüp başka bir ülkeye çok sərbəst çıxmaq olar. Biz keçmişdə Sovet vaxtında heç bunu eləyə bilməzdik, məsələn deyirəm. O ki qaldı hələ orta əsrlərdə və s. İnformasiya texnologiyalarının deməli genişlənməsi dövrünü yaşayırıq və ən əsası da ki bizim deməli bütün deməli düşüncəmiz, iqtisadiyyatımız, deməli yaşamamız hər bir şey bağlıdır bazar iqtisadiyyatına. Yəni bu dəqiqə dünyada bir tərəfdən açıqlıq, bir tərəfdən qloballaşma prosesləri və digər tərəfdən deməli maraqlar hökm sürür. Bu mənada dil məsələsi də həmin bu səbkidə baxılmalıdır. Birincisi, gəlin burada bazar iqtisadiyyatı məsələsində baxaq. Kim maraqlı olmalıdır dilin saxlanmasında? Bu dəqiqə biz belə bir dövrdə yaşayırıq ki, milliyyətçilik, millət sevgisi, patriotizm və s. bunlar hamısı ucuzlaşıb gedən bir dövrlərdir. Bunlar artıq qalmır bizim zamanımızda və biz bunu görürük. Hər bir şey bazara bağlıdır, hər bir şey maraqlara bağlıdır və s. Keçmişdə də heç o elə anlayışlara çox da böyüdür. İndi Koroğlu'na zaten danışırlar. Mən ki, inanmıram ki, keçmişdə həmin insanlar olub, həmişə də deməli maraqları ilə yaşayıblar. Bu dəqiqə biz maraqlarla danışmalıyıq və bir sual olunmalıdır ki, Azərbaycan dili rəqabətə uyğundur ya yox. Bax, bu məsələni biz birinci növbədə deməli qoymalıyıq. Bunun qabağında ingilisi durub, rusu durub. Bu dəqiqə ki, millətlərin çoxusu bu dəqiqə silinir dünya üzərində. Deməli, minlərlə millətlər artıq öz dillərini itiriblər və assimilasiya prosesləri gəlib qloballaşmanın bir yeridir. Ona görə də rəqabət nə qədər var, nə qədər Azərbaycan dili rəqabətə uyğundur, o qədər də o yaşayacaq. Rəqabətə uyğun olmasa, bu danılmaz bir şeydir. Bu çıxıb gedəcək. İstəyir burada deməli milliyyətçilər onun tərəfində dursunlar. Nə qədər istəyir deyir. Bu zamanaya uyğun gəlməyəcək. Bax, məsələ burada. Və dövlət əlbəttə ki, elə bir siyasət yeritməlidir ki, Azərbaycan dili rəqabətə uyğun olsun.
Deməli, Aydın bəyin bircə o axırıncı cümləsindən razıyam ki, doğrudan dövlət elə bir siyasət aparmalıdır ki, dilimiz rəqabətə davam gətirə bilsin. Yəni, bu həm də təkcə dövlətin işi deyil, bu həm də yazıçıların işidir, o dildə yazanların işidir. Elə gözəl kitablar yazılmalıdır ki, oxunsun, elə gözəl filmlər çəkilməlidir, o dildə o baxılsın və s. Bu öz yerində. Amma o fikrinə razı deyiləm ki, bu dil, ana dil haqqında danışmaq təkcə millətçilərin işidir. Və millətçilik də artıq sıradan çıxmış, köhnəlmiş bir şeydir və millətçiliyi aparıb Koroğlu ilə bağlayır. Əvvələ Koroğlu dövründə millətçilik anlayışı yoxdur elə. O orta əsrlərdə millətçilik deyilən bir şey yoxdur. Millətçilik başlayır kapitalizmin gəlişi ilə, o 9-cu əsrin axırı və 20-ci əsrin əvvəllərindən millətçilik. Və millətçilik milli dövlət durduqca da daimi olaraq o dövlətin əsas atributlarından biri olaraq qalacaq. Bugün qloballaşmada maraqlı olan Avropa və Amerika o millətçilik dövrünü çox yüksək səviyyədə keçib və bugün də gizli bir şəkildə o millətçilik qalır. Millətçilik şovinizm deyil, millətçilik millət sevgisidir və millət sevgisi olmayan bir millət heç vaxtda çox belə qloballaşma dövrü gəldi, nəyə lazım, nə müqavimət, bazar gəldi, hər şey bağışlayıb bazara, dilimizi verək bazara, ruhumuzu verək bazara, mənəviyyatımızı verək bazara, kim necə istəyir, hərraca qoysun, satsın bizi, biz də çox asanca satılaq, bu cür olmaz. Bu düşüncə qloballaşmaya qucaq açmaq o deməkdir. Əvvələ qloballaşmanın türkçədə gözəl bir qarşılığı var. Bu kürəsəlləşmədir. Yəni yer kürəsi bütövləşir. Və indi mən Aydın bəyə kürəsəlləşmə ilə bağlı bir neçə fakt deyim. O faktlardan biri odur ki, rus dilinin işlənmə dairəsi getdikcə daralır. Sovet dövründən qat-qat balacalaşıb. Hətta Çin dili, böyük Çin dili, Çindən kənarda çox heç kimə lazım deyil. Üstəlik, fransız dilinin işlənmə dairəsi daralır. Alman dilinin işlənməsi. Dünyanın bir dili qalır, ingilis dili. Vahid bir dil, qloballaşmanın bir dili olacaq və ora doğru gedir. Onu da qoy bizim məktəblərdə öyrənsinlər. Kim nə bir ingilis dilini öyrənməyin?
Onda rus dilini öyrənmək lazım deyil.
Rus dilini də öyrənsin, ingilis dilini necə öyrənir? Bir fən kimi. Rus dilini də o cür öyrənir, bir fən kimi. Ondan ötürü xüsusi məktəblər saxlamağa ehtiyac yoxdur ki, onsuz da bütün məktəblərimizdə rus dili keçilir, rus dilini keçək, ingilis dili, rus dili bacardıq, ərəb dilini də öyrədək. O da bizim tariximizin keçdiyi yollara bağlıdır. Ona görə də bir məktəbdən söhbət gedir bu boyda rus məktəblər. Yoxsa dili öyrət, bir fən kimi ingilis dilini də öyrət, rus dilini də öyrət. Və qlobal dünyanın gələcəyi necə olacaq? Qlobal dünyada heç də bütün dillər sıradan çıxmayacaq. Makedoniyalı Aleksandr Makedoniyanın vaxtında elə bilirdilər ki, dünyanın bir başı var, o da Romadır və dünyanın bir hakim dili var, o da qədim Latın dilidir. Yaxud da Çirin vaxtında elə bilirlər qədim Pers dili dünyanın hakim dilidir və yaxud Çingiz bizim də şeyin Topal Teymurun vaxtında, Əmir Teymurun vaxtında elə bilirdilər ki, Səlcuqlar vaxtında dünyanın tək bir dili var, o da Türk dilidir. Bu emmələr, qalxmalar var bütün millətlər. Bu o demək deyil ki, o böyük imperatorluqlar qurmayan millətlər dillərindən imtina eləməlidir. Nə bilirsən, bəlkə sabah dünya elə bir yerə gələcək, o qumliyonun pasiyonarlıqla. Sabah türklərin yeni bir dövrü başlayacaq və onda bizim dilimiz təzdən bir dünya dili olacaq. Və onu nəzərə alır. Üstə Rus dili, üstə gəl Çin, Rus iqtisadiyyatı, Çin iqtisadiyyatı, Avropa iqtisadiyyatı, üst-üstə bugün Amerika iqtisadiyyatı ilə rəqabətə girə bilmir və dilləri də ingilis dilinə rəqabətə girə bilmir. Bir halda ki, bizim uşaqlarımız ingilis dilini öyrənir və dünyanın vahid dilidir. İkinci, üçüncü dili də yalnız o səviyyədə öyrənək. Bundan ötürü xüsusi məktəblər şəbəkəsinə məncə ehtiyac yoxdur.
Deməli, mən istəyirdim onu deməli Sabir müəllimə deməli deyim ki, birincisi yəqin ki Sabir müəllim məni düz anlamadı. Mən milliyyətçiliyin əleyhinə deyiləm. Milliyyətçilik normaldır əgər şovinizmə çevrilmirsə və yaxud başqa millətlərə qarşı çevrilmirsə. Mənim sözüm başqa.
Hər halda dildən biz danışırıq. Rus xalqına qarşı danışmırıq.
Yox, və yaxud məsəl üçün Azərbaycan milliyyətçilərinə qarşı da mən heç bir söz demədim. Mən sadəcə onu dedim ki, ümumiyyətlə zamanın axarı ona gətirib çıxarır ki, milliyyətçilik anlayışları məncə, əlbəttə bu siz mənimlə mübahisə edə bilərsiniz. Mən bunu görürəm ki, bu artıq mən gənclərin arasında dərs də deyirəm, mən də çoxlu yerlərdə oluram, auditoriyalarda, universitetlərdə dərs. Mən görürəm gənclərin havasını, mən görürəm ki, bunların arasında artıq milliyyətçilik.
Yox, siz gələk ona qarşı çıxın. Siz gələk milliyyətçiliyin inkişafına çıxın. Azərbaycanın böyük problemləri var. Güney Azərbaycan var. Biz hələ bir çox dərdlərimizi həll eləməliyik. Bundan ötürü millətin, gənclərin içində milli sevgi olmalıdır. Özünə sevgi, millətinə sevgi. Buna indi biri millətçilik deyəcək. Şovinizm deyil əslə. Başqa millətlərə qarşı durmaq deyil. Amma özünü sevməyən millətin gələcəyi olmaz ki.
Və onu da davam eləmək istəyirdim ki, deməli bu milliyyətçilik məsələsidir. Yəni mən əleyhinə deyirəm. Siz məni düz başa düşürsünüz. Mən sadəcə olaraq görürəm ki, bu keçmişə gedir. Bu da mənim fikrimdir. Yəqin ki, siz mənimlə razılaşmasınız. İndi başqa tərəfinə keçək. Bu qloballaşmanın iki başı var. İngilis dilinin bəli çox böyük miqyası var bu dəqiqə dünyada. Əlbəttə ki, siyasi güc hardadır, iqtisadi güc hardadır. Onun da üstündə deməli dil və mədəniyyət prioritetləri olur. Bu təbii şeydir. Lakin Rusiyanın məsələsi burada özəl bir şeydir. Qloballaşma prosesləri ilə yanaşı, həm də lokallaşma prosesləri gedir. Bu da artıq regionlaşma prosesləri gedir eyni zamanda. Yəni bir tərəfdən dünya, bir tərəfdən də region problemi çıxır ortalığa. Ona görə də Rusiya region baxımından əvəz edilməzdir. Rusiyanın regionda, indi düzdür, dünya üzrə biz götürürük, amma ki, bu bizim bu regionumuz var. Hər halda çox böyük bir regiondur. Dünyanın bir, altı da bir hissəsi deməli, Rusiyanın əhatəsi nəzarəti altında
idi,
olur. İdi. Onsuz da qalıb. İstəyirik biz bunu, ya istəmirik, bu qalır. Deməli, bunun təsiri qalırsa və onu da sizə deyim, Sabir müəllim, deməli, Türkiyədən fərqli olaraq, o boyda Osmanlı çox böyük bir nöqsandı. 600 il hökmdarı oldu. Elə çıxan kimi bütün nüfuz dairələrini itirdi. Amma görürsünüz ki, Rusiya neçə vaxtı çıxıb, amma təsir dairələrini
ona görə, ona görə də Osmanlı 600 il yaşadı, Rusiya 60 il yaşadı.
Bəli, ona görə də,
200
ona görə də deməli,
Osmanlı humanitar bir siyasəti
var. Region baxımından Rusiyanın misli yoxdur. Kim onun əvəzini verəcək? Türkiyənin o qədər qüdrəti yoxdur. İran onun kimi və üçüncü güc burada qalır artıq Rusiya və ona görə də əlbəttə regionçuluq baxımından Rus dilinin deməli yeri vardır.
Amma bu da var ki, Sabir bəy, bugün Azərbaycan əhalisinin 2 milyonu Rusiyada yaşayır.
İndi mən ona uyğun olaraq elə söhbət mən ora gətirmək istəyirdim. Təşəkkür edirəm. Bir daha o məsələni xatırlatırız. 2 milyondan artıq bəzi rəqəmlərə görə 3 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır Rusiyada. Neçə məktəbi var? Mənim bildiyimə görə təxminən 2 ya 3 məktəb. Biri var Sankt Peterburqda, biri Moskvada. Ola bilsin hardasa. Onlar da bazar günü məktəbləridir. Yaxşı 3 Putin deyir, sağ olun, Azərbaycan sağ olsun bu məktəbləri saxlayır. Putinə də müraciət eləyirik, ondan xahiş eləyirik ki, 3 milyon Azərbaycanlı üçün heç olmasa 30 məktəb açsın da Rusiyada. Onda biz balansdan danışa bilərik. Onda biz deyərik ki, Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətləri doğrudur. Amma indi köhnə imperator təfəkkürü təfəkkürü, imperiya təfəkkürü yaşayır hələ də. Bax, mənim çox sevdiyim Qumilyov, deyək ki, bayaq onu dedim, pasionarlıq nəzəriyyəsi. Ondan başlayaraq, hələ ondan da bir xeyli qvardiyaçılar, xaricdən zaten o Avrasiya nəzəriyyəsi başlayıb 19-cu əsrin axırı, 20-ci əsrin əvvəllərindən Avrasiyaçılıq. Bugün mən baxıram, Avrasiyaçılığın başında dayanan Dugin vaxtı ilə deyirdi ki, bir İravan, Tehran, Moskva üç bucağı düzətməliyik və bunu soxmalıyıq Türk dünyasının ortasına qoy, Azərbaycan, Türkiyə və Mərkəzi Asiya birləşə bilməsin. Bugün o Azərbaycan Türk düşməni olan Dugin Avrasiyaçılıqdan danışır, Slavyan Türk Birliyindən danışır. Amma əslində bu Avrasiyaçılıq köhnə Rus hegemonluğunu bu bölgədə bərpa eləməkdən başqa bir şey deyil. Düzdür, dünyada konkret olaraq bölgələr və bölgə liderləri də var. Amma bu liderlər zorla olmaz. Bu, bənəvi lider ola bilər. Deyək ki, dilinin, mədəniyyətin, Rus dilinin və Rus mədəniyyətinin ənənəvi olaraq bu bölgədə təsiri var. Amma təsir ildən ilə azalır, biz onun qarşısını ala bilmərik. Mən deyirəm ki, qoy təsiri televiziyası ilə, filmi ilə qalsın. Amma zorla Azərbaycanda onlarla, yüzlərlə məktəb saxlamaqla istəyir ki, bu dilini burada elə mıxlayıb üzr istəyirəm Azərbaycanda saxlasın. O mümkün deyil. Mənim müstəqil dilim var. Baxın, gedin bir dənə Avropa ölkəsinə, məsələn, o gün misal üçün, gedin Belçikaya, gedin Hollandiyaya. Burada, məsələn, Belçikada flaman dilini bilir, yəni Belçikalılar öz dillərini, Hollandlar öz dillərini bilir, amma bununla yanaşı Alman dilini gözəl bilir, Fransız dilini gözəl bilir, İngilis dilini gözəl bilir cavanlar. Avropanın üç əsas dilini bilir. Amma küçədə sən heç vaxt görməzsən ki, iki Holland bir-biri ilə o dillərin birində danışır, öz dilində danışır. Bizdə bəla burasındadır ki, o məktəblərdə Rus dilini elə öyrədirlər və öz dilimizi elə bərbad səviyyədə öyrədirlər ki, Bakının küçələrində Rus məktəbini qurtaran uşaqlar heç biri öz ana dilində danışmır. Ha, budur
fəcə. Sabir müəllim, deməli, Azərbaycan məktəbləri haqqında Rusiyada istəyirdim deyim. Doğru deyirsiniz ki, azlı miqyas bir-birinə uyğun gələn deyil. Lakin mən Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla, misal üçün, çox danışmışam. Deməli, Rusiyada məktəb açmanın problemi yoxdur. Rus siyasəti belədir ki, açıqdır bu məsələ üçün. Məsələ budur ki, azərbaycanlılar heç olan o 3-4 dənə məktəbə getmirlər. Özləri getmirlər. Bu yenə də biz burada rəqabət məsələsi ilə üzləşirik. Rusiyada Azərbaycan dili heç kəsə lazım deyil. O cümlədən azərbaycanlıların özləri üçün. Azərbaycanlılar yalnız məişətdə o dildə bir-biri ilə danışırlar. Amma Azərbaycanda vəziyyət başqadır. Burada Rus dilinin tələbatı var. Bu da nədən irəli gəlir? Obyektiv səbəblər var. Müstəmləkəçilik keçmiş bu təsir göstərir. Və flamandlar dediniz bir-biri ilə öz dillərində danışmırlar. Razıyam. Fransız
öz dildə danışırlar.
Başqa dillərdə razıyam. Siz bunu misal üçün türklərdən də görərsiniz ki, türk də bir-biri ilə başqa dildə danışmaz. Bu nədən irəli gəlir? Bu millətlər heç vaxt müstəmləkə təsiri altında olmayıblar. Çox təəssüf ki, bu dəqiqə deməli belə bir vəziyyət yaranır.
Sizcə bu üzrsən natamamlıq kompleksi ilə
bağlı. Natamamlıq kompleksi və ikinci məsələ var. Müsəlman dünyasının çökməsi artıq 300 ildən az, hətta çox deyirlər 300 il. Yox, mən ona razıyam. Müsəlman dünyası artıq 1000 ildir çökür. 1000 ildir, 300 il deyil. 1000 il çöküş artıq başlanıb səlim görüşlərinə yenə qədər də davam edir və get-gedə gedir. Müsəlman regionları hamısı tamamilə deməli geridə qalmış regionlara çevrilmişdi bu yaxın vaxtlara qədər və əsas bu mən misal üçün ərəblərlə də rastlaşmışam Avropada. Misal üçün farslarla da heç ingilis ərəb-ərəblə danışır. Avropalı deməli ərəb, İngiltərədə yaşayan ərəb artıq ingiliscə danışır bir-birinə. Necə bizimkilər rusca bir-biri ilə danışır. Bu nədən irəli gəlir? Həmin siz dediyiniz o komplekslərdən. Çünki müsəlman dünyası o qədər zəifləyib ki, artıq mədəniyyət baxımından Qərbin və yaxud Rusiyanın və yaxud hətta Çinin qabağında artıq dura bilmir. Bunu deməli mədəniyyəti artıq qovuşur o birisi mədəniyyəti. Çünki artıq o üstün mədəniyyətdir. Sən rəqabətə yenə də burada rəqabət problemi çıxır ortalığa. Bir xalq, region, millət, qitə və s. rəqabətə uyğun gəlmədisə, o uduzur. Bu bioloji bir qanundur. Güclü, deməli, zəifi yiyir.
Bu söhbət, yəni mən İslamın və müsəlman dünyasının təəssübkeşi yaxud onun mövqeyini müdafiə edən kimi bir adam kimi danışmaq istəyirəm. Çünki İslam dünyası ilə bağlı mənim də yetərincə kifayət qədər tənqidi fikirlərim var və bu bizim hamımızın ümumi dərdimizdir. Amma bunun bir səbəbi də odur ki, bəs məsələn sizin o bayaq dediyiniz o milli təfəkkür zamanı deyil, elə o vaxt ərəblər gələndə də bizdə deyiblər, İslam dini gəlir, daha ərəb dilini öyrənin, öz dilimizə nə ehtiyac? Farslar gələndə dedilər, fars dilini öyrəndiniz, bizim dilimizə nə ehtiyac? İndi də rus dili və ingilis dili bizim dilimizə nə ehtiyac? Bu şəkildə milli təfəkkürü gəlişdirmək qayğısına qalmamaq, o dediyiniz millətçi təfəkkürü, millətçi şuurun qayğısına qalmamaq, milli ləyaqət hissini boğmaq, onu inkişaf elətdirmək haqqında düşünməmək, o yerə gətirir ki, bir təslimiyyət, bazar gəldi, bazar iqtisadiyyatı və rəqabət. Rəqabət dünyada həmişə olub. Amma siz nəzərə alın ki, Azərbaycan tək balaca bir 10 milyonluq Azərbaycan deyil. Azərbaycan sayca ruslardan da çox olan, haradasa 250 milyonluq bir türk dünyasının parçasıdır. Və bu türk dünyası canlı bir şəkildə bugün 7 dövləti ilə yaşayır dünyada. Mən Doğu Türkistandan gəlmişəm, Çinin içində olmağına baxmayaraq, Çinin çox ciddi asimilasiya siyasəti var, amma dilini saxlayır. 1000 il bundan öncə orada böyük ədəbi nümunələr yaranıb. Bugün bütün Mərkəzi Asiya və böyrümüzdə Türkiyə. Nə hər nə qədər biz Türkiyəni Rusiya ilə sizlər müqayisədə zəif görsəniz də, amma və o səlib yürüşündən sonra düz deyirsiniz. Müsəlman dünyasının bir çöküşü başlandı. Amma bugün müsəlman dünyasının yeni bir intibahı da gedir. Gələ bunu da görək. Həmin müsəlman dünyasının bir parçasıdır Malayziya. Bugün texnoloji inkişafına görə Avropanın heç bir ölkəsindən geri qalmır. Və bugün həmin müsəlman ölkəsi bizim hətta bəyənmədiyimiz çox ciddi təzyiqlər altında olan İran elə göyə şeyini də raketlərini də buraxır. İmkan versələr atom elektrik stansiyasını da düzəldəcək, sualtı qayıqlarını da düzəldəcək. Sadəcə burada bir rəqab, burada bazar yoxdur. Bazarın hakimləri var, bazarkomlar var. Təəssüf ki, bazarın açarları bugün qərbin əlindədir. Onlar imkan vermir bazar azad rəqabət şəraitində inkişaf eləsin. Azad rəqabət olsa İslam dünyası heç vaxt bu cür çökməzdi. Burada ciddi siyasi amillər var və bazarkomlar var. İçimizdə də bazarkomlar var, dünyanın da var. Bugün dünyanın bazarkomu bir də Amerikadır. Hələ ki o bazarı idarə edir, amma ona görə də biz balaca bir dükanımız var bu dünyada. Biz indi bu bazarkom güclüdür deyən, onu da atıb gedib uşaqlarımızı az qoyub dilənə bilmərik. O balaca dünyamızı qorumalıyıq. Bu da rəqabətdir.
Aydındır. Telefon xəttində bir həm söhbətimiz də var. Keçmiş təhsil naziri Fürdün Cəlilovu da eşidək. Fürdün bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi Azadlıq Radiosunun efirində.
Xoş gördük.
Fürdün bəy, sizin fikirləriniz maraqlıdır. Siz necə hesab edirsiniz? Rus məktəbləri qalmalıdır mı Azərbaycanda? Fəaliyyət göstərməlidirlər mi?
Mən əvvəldən də bu fikirdə olmuşam. İndi də fikrimi dəyişməmişəm. Biz hələ ən azı 50 il Rusiya ilə mədəni iqtisadi əlaqələrimiz olacaq. Bugün Rusiyada 2 milyon bizim soydaşımız var. Bəzi çörək dalınca gedir. Rus dilinin öyrənilməməsi bizə heç bir avantaj vermir. Əksinə Azərbaycanda bugün ən sanballı alimlər Rus elminin şinelindən çıxıbdır. Rus elmi niyə qabaqçıl elmlərdəndir? Çünki 300 ildir bütün dünyada gəlişmiş sahələrə aid kitabları Rus dilinə tərcümə ediblər. Elmi, xüsusilə mən elmi ədəbiyyatı nəzərdə tuturam. Biz Azərbaycan alimləri də ancaq rus dili vasitəsilə bu elmlərdən tanış olmuşuq. Birdən-birə rus dilinə qapıları bağlamaq, bu sadəcə mən bunu körlük hesab edirəm. Yəni, bu adlarını millətçi qoyub, millətçiliklə dəllallıq edənlərin şüarlarını bir kənara qoymaq lazımdır. Məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Mən sizə bir örnək verim. Keçən illəri tələbələrdən biri mənə məsləhətləşirdi. Mən ona Şumer dilini öyrənməyi tövsiyə eləmişdim. O da çox gözəl öyrənirdi. İkinci, üçüncü dəfə yanıma gələndə mən ona Şumer dilinə aid Rusça kitablar verdim ki, bunlarla tanışıq. Aldı, baxdı, qaçadı ki, xoca, axı mən Rus dilini bilmirəm. Orada mən o dəhşəti birbaşa duydum. Yəni, bizim əlimiz çatan ədəbiyyat Rusçadır. Bu gənclərin, xüsusilə elm dalınca getmək istəyən gənclərin Rus dilini bilməməyi, o sadəcə elimizin inkişafına büyük bir engeldir. Bu mənada, bu kontekstdə Rus məktəblərinin qalmağında tərəfdarıyam, Rus fakültəsinin olmasında tərəfdarıyam, yəni Rus dili institutunun fəaliyyətində tərəfdarıyam.
Aydındır.
Yaxşı, Rus dilini atdıq getdi, İngilisi gətirdik o yerinə. Hələ o İngilisi alışanacaq, İngilis ədəbiyyatında əlini çatana qədər 20-30 il vaxt lazımdır. İndi əlimizin altında olan bu xəzinəni götürüb atmaq olmaz.
Aydındır fikirləriniz, Firdun bəy.
Cəz verin.
Millətçilikdən gedirsə, mənim türkçülüyümə də, millətçilüyümə də heç kim kuşku ilə baxa bilməz. Amma milletin
geleceğini fikirleşmek
lazım.
Aydındır. Firdun Bey, telefon
hattında
kalan.
Ben demeli, evvela Firdun Bey'in köyüne dostumun bir neçe sözüne son derece ciddi etirazımı bildiririm ve inciyirim o sözlerden ötürü. Milletçiliğiyle dərlarlıq eləmək nə deməkdir? Milletçiliğiyle milletinin qayğısına qalmaq, milletinin dilini düşünmək, onun dilinin təəssübünü çəkmək, bu bazar iqtisadiyyatı, globallaşan dünyada öz dilini qorumaq hissi, bu nə dəllallıqdır bu? Xahiş edirəm, əgər bu dəllallıqdırsa, Firdun bəy, bu dəllalların ən böyüklərindən biri sənsən, çünki vaxtı ikən əlifba islahatında da, ondan sonra dilimizin qorunmasında da mənlə yanaşı çiyin-çiyinə çox böyük bu dəllallıq gözəl bir dəllallıqdır. Sən də onlardan biri olmuşsan. Xahiş edirəm, bu şəkildə təhqiramiz sözlər işlətməyəsən. Bu bir. İkincisi də burada rus dilinin öyrənilməsindən söhbət getmir. Azərbaycanda bu qədər rus məktəbinin qalmağından gedir və 10 il bizim uşaqlarımız öz dilini öyrənə bilmirlər. Bu dili öyrənirlər. Üçüncü, Şumer dili deyirsən, Şumer dilinin ən gözəl şumeroloqlar xaricdə yaşayıblar. Rus dilində o səhərini bilən adamlar azdır. Onlardan ən böyük biri də elə Türkiyədədir. Şumer məsələləri ilə Avropada, Amerikada çox ciddi məşğul olub və 40 il ərzində dəfələrlə yoxlayandan sonra gətirib son kitablarında qoyub ortaya ki, Şumer dilinin Türk dili ilə yaxınlığı hansı səviyyədədir. Əgər uşaqlar birisi rus dili bilmirsə bir uşaq, bu o demək deyil ki, deyək ki, bu uşaq gələcəkdə Şumer dilini öyrənə bilməz. Deyirsiniz ki, bizim ən böyük alimlərimiz rus dili məktəbi, rusça oxuyanlardır. Xudu Məmmədov rusça oxumuşdu və uzaq kətlərdən gəlmiş nə qədər alimlərimiz var. Bəlkə siz özünüz rus məktəbini qurtarmışsınız. Bəlkə bizim başqa bu şəkildə Azərbaycanın bir dəstə böyük alimlərinin üstünə kölgə salmaq, onları təhqir eləmək, bunlar Azərbaycan məktəbini qurtarıb deyən, bunlar deməli yaxşı ziyalı deyil, əsas alimlərimiz rusça oxuyanlardır. Bu şəkildə mənim köhnə təhsil nazirimə, köhnə dostuma yaraşmayan bir söhbətdir. Xahiş edirəm, əgər siz belə bu sizin daxili inamınızsa, bir də papağınızı qoyun qabağınıza fikirləşin ki, bir Azərbaycan aliminin bu şəkildə düşünməyə, bir Azərbaycan ziyalısının, köhnə təhsil nazirinin bu şəkildə düşünməyə haqqı var yoxsa yoxdur. Bəlkə bizim başımız xarab olur, Firdun bəy. Bəlkə elə biz də artıq nəsə çıxmışıq yolumuzdan. Xahiş edirəm, bir ciddi fikirləş bu barədə.
Sabir bəy, gəlin Firdun bəy də eşidək.
Tuturam, kimin dərlallıq elədiyini çox gözəl bilirəm və millətçilik adından bazar açanları da gözəl tanıyıram. Azərbaycan xalqı da mənim millətçiliyimi, təşkilini çox gözəl bilir. Faktlar lazımdırsa faktlar, mən sadəcə riyakarlığın əleyhinəyəm. Yəni boğazdan yuxarı millətçi deyil, o ilə bazarlıq edənlərin əleyhinəyəm. Mən deyirəm ki, Azərbaycan dilində olan məktəbləri bağlayın rus məktəbləri arası. Mən belə bir söz işlətdim. Əksinə, Azərbaycanda türkçülüyün inkişafında mən 30 ildə canımı qoymuşam. Amma bugün əgər bir qazaqla bir Azərbaycanı görüşəndə rus dilində danışırsa, biz bu dili öyrənməliyik. Gün gələcək və adım adımda biz ona gedirik. Azərbaycan türkçəsi ortaq dil olacaq. Hə, onda deyək ki, rus dilinə o qədər ehtiyac olmayacaq. Gənclərimiz bu ingilisiz adı yaxşı öyrənəndən sonra rus dilinə onda çox ehtiyac olmayacaq. Mənim dediyim sən dağadaşa salma. Sən də mən yaxşı tanıyırsan, mən də sən yaxşı tanıyıram. Mənim dediyim səmini sözlərdir. bu gün rus dilindən imtina eləmək...
Axı kim imtina deyir? İmtina söhbəti yoxdur, Firdun bəy. İmtina söhbəti yoxdur, söhbət ondan gedir ki, bir dövlətdə, bütün, yəni Bakı şəhərində, az qalı Azərbaycan məktəbləri qədər də rus məktəbləri var. Bu, o, mən demirəm, rus dili öyrənilməsin. Mən deyirəm, rus dili də öyrənilsin, ingilis dili də, fransız da, nə qədər dil öyrənilir, çox gözəl.
Amma harada öyrənilə bilər?
Amma bu bizim dilimizin məktəblər hesabına olmasın, bir. İkinci də, köhnə rus hegemonluğu, rus dilinin hegemonluğu burada zorla saxlanılmasın. Əgər təbii şəkildə öyrənəcəksə, Rusiya ilə əlaqələr bunu tələb eləyəcəksə, bu öyrənsin. Amma məktəbi saxlayıb, azərbaycanlı məcbur olur. Ya, ən yaxşı məktəb, evinin böyründəki məktəb, rus məktəbidir. Azərbaycan məktəbi uzaqdır. Oradakı səviyyə aşağıdır, bəlkə binanın özü, nə bilim, şərait yaxşı deyil. Çünki əvvəldən vəzifə sahibləri elə, hamısı rus dilində oxuyub deyən ən gözəl məktəbləri veriblər rusca, rus məktəblərinə və ora gediblər, beləliklə süni bir şəkildə rus məktəblərinə axın olub. Mən deyirəm, bu olmaz, bu normal deyil. Normal bir şəkildə rus dilinə maraq var, oxumaq istəyir, öyrən. Onsuz da Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz elədir ki, rus xalqının sayı, o bizim tarixlərimizdəki müştərək nöqtələr məcbur eləyir. Buradakı uşaqlar hamısı rus dilini öyrənirlər. Amma rus dilini öyrənsin, öz dilini unutsun, bu bir faciədir. Söhbət bundan gedir. Bu nə millətçilikdir, ondan sonra bu da millətçilikdən sui-istifadədir, nə bir şeydir. Sən çox gözəl bilirsən ki, biz 40 ildir elə bu olduq, bu sözü deyə-deyə gəlirik. Sən də bu sözü demirsən, amma indi niyə o sözdən biraz kənar gedirsən, onu deyə bilmərəm. Onu gərək üzrə oturub danışaq.
Telefon xəttin...
Mən sözümdən kənar getmirəm, bir dənə ara iş verim.
Qısaca Firdun bəy.
Mənim vaxtımda Bakıda 10 dənə rus məktəbi bağlandı, 10 Azərbaycan məktəbi də axdı onun hesabına. Bunu biz göstərişlə eləmədik. Milli ruh var idi. Xalq uşağını rus məktəbindən götürüb qoydu Azərbaycan məktəbinə. Bu ayrı məsələdir. Mən heç vaxt deməmişəm ki, Azərbaycanlı öz uşağını aparıb rus məktəbində oxutsun. Mən bunun əvvəlindən də ləyin olmuşam indi də. Mənə Azadlıq Radiosundan zəng edəndə dedilər, burada rus dili məsələsi söhbət olacaq. Mən də ona öz münasibətini bildirirəm ki, bugün rus dilindən imtina eləmək bizim ziyanımıza.
Yox, dildən imtinanı yetişim demir. Yo, dildən imtina söhbəti getmir. Sadəcə elə sənin bildiyin həmin o məktəb söhbətidir ki, Azərbaycanda bu qədər məktəb yəni süni sürətdə saxlamağa ehtiyac var yoxsa dili öyrənsin kim deyir, əksinə o şey odur ki doğrudan rus dilində ədəbiyyat çoxdur. Amma bu dəqiqə dünyanın imkanları elədir ki, o rus dilində olan ədəbiyyatın çox böyük bir hissəsi türkçədə var, çox böyük hissəsi indi yavaş-yavaş öz dilimizdə də var.
Sağ olun mənim, amma burada belə bir başlıq mən də sizə əlavə eləyim ki, deyirsiniz ki, bax Türkiyədə var bunlar, amma Azərbaycancası yoxdur. Və rəqabət ona görə də olmur ki, Azərbaycan dilində heç nə yoxdur. Onda bax siz bir deputat kimi məsələn, mən sizdən yəni burada artıq biz rəqabət probleminə toxunuruq. Türkiyədə hər şey vardır. Nə üçün türk deməli ədəbiyyatı, türk kitabları, türk kütləvi surətdə Azərbaycana gəlmir ki, azərbaycanlılar heç olmasa onu oxusun və rus dilinin qabağında dayana bilsinlər. Bax bu olur.
Tamamilə doğrudur. Tamamilə razıyam. Ondan ki, biz 20 ildir müstəqilik, Bakıda hələ bir dənə deyək ki, kiosk yoxdur ki, hər gün ora Türkiyədə çıxan qəzetlər gəlsin, onu ala biləsin. Köşk, bir dənə köşk yoxdur. Köşklərimizin də üstündə hələ kiosk yazırlar. Nəysə, bir dənə Bakıda normal kitab dükkanı vardı, bir ki, o zat dini kitablar gəlir, o heç mən də onun tərəfdarı deyiləm, ancaq o kitablar. Amma normal, ki, Türkiyədə çap olunan normal elmi ədəbiyyat, ciddi ədəbiyyat hələ Bakıya gəlmir. Əvvəlki ənənə ilə Bakıda rus kitab evi var, Azərbaycan kitab evini satdılar, getdi.
Və yer gəlmişkən o rus kitab evini Rusiya səfirliyi açır, maliyyələşdirir.
Bakıda bir dənə türk kitab evi yoxdur. Bu doğrudur və bu barədə düşünmək lazımdır.
Mən sizə bir dənə də bir misal çəkim, mən misal üçün dərs deyirəm. Deməli, Azərbaycan sektorlarına mən verilən proqramlarda, kurslarda, deməli, gəlirəm, soruşuram ki, uşaqlar, bəs mən sizə bax bu ədəbiyyatı haradan verim? Azərbaycan dilində kitab uzağa başı olsun da bir iki tane kitab özde ki çok vakti çevirlerdi yüksek olmak için danışım. Demeli ona göre de demeli xorşunam onlardan ki yaxşı İngilizce bilirsiniz mi deyirlər yox Rusça bilirsiniz bəziləri belə elə deyirəm ki heç olmasa yaxşı Türkçe heç olmasa oxuyun da bunlar da mənə qayıdılar ki bəs Türk kitablarını biz hardan götürdük əlbəttə Türkçe hamımız oxuyuruq amma kitablarımız yoxdur. Yəni buna artıq Azərbaycan sektorlarında tələbat var amma ki bizim dövlət yəni burada artıq dövlətə yönəlir. Deməli heç bir hələlik şərait yaratmayıb bilmirəm nə ilə nasıl oldu da. Çünki məntiq onu deyir ki Türk ədəbiyyatını gətir rus dilinə qabağında rəqabət olsun. Bunu eləmirsə deməli onda bir tərəfli Rusiyanın deməli yönümü.
Gəlmişkən bir müşahidəmi də deyim
bunun,
ki
bunun səbəbi odur ki Azərbaycanda hələ sizi daxil eləmək istəmirəm ora amma Rusiya meyilli və Rusiya təəssübkeşləri Rusiyanın missionerləri Azərbaycanda təəssüf ki hələ çoxdur. Əksinə rus türk dilini öyrənənlərə bir gizdin burada müqavimət var. Azərbaycan türk dilində biz filmlərimizi burada göstərirdik. Təcilli dublyaj söhbəti çıxdı, çevirmə söhbəti çıxdı ortaya. Bir və burada görünür elə o köhnə imperiya şeyinin qalıqları var. Bu zaman istəyir. Bu zaman keçəcək, bunlar hamısı həll olunacaq. Heç mən demirəm məsələn türkçə ilə bizim dilimizin arasında müəyyən problemlər də var. O da həll olunmalıdır. Əlifba problemi 2-3 hərf
qoyur.
Amma hamı başa düşür.
Azərbaycan sektorunda oxuyan uşaqlar ümumiyyətlə televiziyonlara mən fikrim var ancaq türk proqramlarına
da. Mən bir faktı deyə bilərəm sizə Aydın bəy.
Mən dinləyici gözləyir.
Mən Moskvaya gedirəm, arada gedəndə əgər 2 gün gedirəmsə də onun 1 gününü hökmən orada 2 çox sevdiyim böyük kitab evi var. Onlarda keçirəm, gəzirəm səhərdən axşamı və kifayət qədər kitab 50-60 bəzə kitab alıram. Eyni şey Türkiyəyə gedəndə olur və mən görürəm ki, Moskvada, Rusiyada hansı sürətlə dünya ədəbiyyatı, dünyanın böyük klassikləri, Yapon ədəbiyyatından Cənubi Amerika ədəbiyyatına qədər çevrilirsə, Türkiyədə də eyni şey də dünən bu kitab çıxıbsa zada bazara deyək ki Amerikada 2 gün sonra 2 gün hər halda çevirmə işi 2 ay sonra 2 ay sonra Türkiyənin bazarında var. Ona görə əlbəttə bu imkandan da istifadə eləmək lazımdır və burada bir tarazlıq olmalıdır. Türkiyənin imkanları gəlməlidir Azərbaycana.
Sabir bəy dinləyicimiz var telefon xəttində Mais Muradov gəlin onu da eşidək. Mais bəy hər vaxtınız xeyir olsun.
Abadınız xeyir olsun.
Eşidirik sizin.
Qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim hər iki qonağa sualım var.
Üç qonağımız var. Kimləri nəzərdə tutur?
Sabir bəyədir. Sabir bəy, bir şey mən çox narahat edirəm. Bilmək istəyirəm sizin buna münasibətiniz necədir. Bax, bugün Azərbaycan öz vəsaiti hesabına istər Rusiyada, istər bir çox xarici ölkələrdə mədəniyyət mərkəzləri açır, nə bilim, heykəllər və s. və s. Hətta Meksikada da xərcimiz batdı, mayamız batdı, lordu deyilsək. Nəysə, olub. Ancaq bugünkü gündə heç olmazsa o 2-3 milyon Azərbaycanlının yaşadığı Rusiyada Azərbaycan öz hesabına, vəsaiti hesabına 1-2-3 məktəb aça bilməzmi? Bax, bu millət vəkili kimi sinarad eləyir, nə dərəcədə eləyir? Bax, bunu bilmək istəyərdim.
Bizim fikrimiz burada üst-üstə düşür, aça bilər və dövlət bunu eləməlidir.
Aha, çox sağ olun. Aydın bəyə də bir sualım var. Aydın müəllim, hamımızın yadındadır ki, Sovet dövründə təhsil almış adamlarıq da üçümüzdür. Yəni, həmçinin Firdun bəy, o vaxtı bizə elmi kommunizm tədrisi olunardı və çoxları bəhbəhlə bunu nətər deyə tədris deyilərdi, öyrənənlər də öyrənərdi, amma istəri dağılmaq ərəfəsində bu elmi kommunizmin puç bir şey olduğunu yuxarıdan aşağıya qədər hamı başladı bu cür. Demək ki, puç bir şeydir. Bugün də qlobalizmə meyillər var. Bu arta gedir. Allah ondan saxlasın, qorusun bizi. Amma çox qəribədir ki, həmən o qlobalizm də elmi kommunizmin o, deyək ki, təbliğ elə aşıladığı şeyləri aşılayır. Bax, nə dərəcədə biz elə ənənələrimizin üstündən xət çəkib getməliyik o qlobalizmə və bundan ötürü də rus dili öyrənmək bizə vacib.
Aydındır. Çox sağ olun, Mais bəy. Mais Muradov idi dinləyicimiz telefon xəttində. Aydın bəy, buyurun.
Deməli, əlbəttə ki, milli ənənələri saxlatmaq lazımdır. Bunu deməli, heç kəsə bunun əleyhinə çıxış eləmir. Sadəcə olaraq, mən yenə də söhbətimin əvvəlinə də gəldim, çıxdım ki, bunu hansısa entuziazmla, hansısa millət pərvərlik hissləri ilə etmək mümkün deyil. Bu, qətiyyən, bu dünya axarına uyğun gəlmir. Burada artıq siyasət işlənməlidir. Burada artıq hansısa ağla batan proqramlar irəli sürülməlidir və ən əsası odur ki, bu Azərbaycan milli mentaliteti, ənənələri, dili və s. bunlar hamısı dünya ilə rəqabətə girə bilsin. Əsas şərt budur. Bu olmasa heç bir şey alınmayacaq. Bu sözlə entuziazmla heç bir şey alınmır.
Ve dinleyicilerimiz...
O rekabete devamlı, o ciddi bir şeydi. Böyle orada milli program olmalıydı. Bu şeyler üstümüze gelen bu sel, bu medeniyet adına gelen çok vakit çirkap, ondan sonra globallaşma adına gelen işgalçılık, menevi işgalçılık, ruh işgalçılığı, söz işgalçılığı, bunun kabağında dinimize dayanmalıyız. Yok biz ellerimizi kaldırsak ki biz öyle hazırız, kim geldi onun kabağında simülasyon olunup gideceğiz, onda bizden millet olmaz. Söhbet de ondan gelir ve o ona göre de, ziyalı da ona göre de, mektep de ona göre de, müellimler de, aydınlar da ona göre de ki burada bir yerde hareket etsinler, mektep de ona hizmet etsin, uşağı yetiştirsin, ondan sonra ziyalılar da burada programlar hazırlasınlar. Eğer ziyalı da değilse, yok da biz bunun kabağında duruş getirebilmeliyiz. O gelecek, onun şey yoktu, o mümkün değil. Bakın 19. yüzyılın evvelinde, 20. yüzyılın evvelinde Azerbaycan'da cemi 90 nefer haricde okumuş, Avrupa'da okumuş ama çoku Avrupa'da ziyalı vardı. Onlar bir milli devlet kurdular, milli devlet. Onlar da diğerler biz Avrupa'da okumuşuz, daha bize Avrupa gelir üstümüze hiç ne lazım değil. Ve milli devletin ideoloji hattini, dilini, her şeyi aydınlaştırdılar. Ay. İndiki vaxtda Azerbaycan'ın bu boyda ziyalı potensiyeli varsa, demeli bizim hiç korkumuz gerek olmasın. Daha ciddi şekilde milli devletçilik programlarını hazırlayaq.
Həsən Zadə yazır. Bizə yazır ki, salam, mən 28 ildə Avropada yaşayıram. İnanın, burada hər şeydən üstün dilə verirlər. Üstünlüyü yəqin demək istəyir ki, dilə verirlər. Mən təəssüf edirəm və başa düşmürəm. Necə olur ki, insan öz ölkəsində öz dilini qoruyub, başqa dildə oxuyub və danışır. Yəni başqa dilə
öz dilini qoyub çəkinməsdir.
Hə, hərf səhvləri var. Hə. Bir də çox fərq var rus dilini öyrənməklə rus məktəblərində qoruyub saxlamağın. Bu dinləyicimizin mövqeyi, başqa dinləyicimiz yazır Sabir bəy ki, güya siz bilmirsinizmi ki, bu bir siyasətdir ki, bizim baş bilənlərimiz tərəfindən dəstəklənir.
Tamamilə gözəldir və onu da mən bilirəm.
Davam edir ki, necə ki biz rusun köləsi olmuşuq, yenə də istəyirlər biz kölə olaraq qalaq, öz hakimiyyətlərinin xatirinə lazımdır ki, ingilis dili məktəbləri artırılsın, elmdə ingilis dilindədir, texnologiyada. Və başqa dinləyici, rus dilinə münasibət Sabir bəy mətbuat naziri işləyəndə necə idi? Qulu imzalı dinləyici yazır. Salam, bizdə rus dilinə layiq olduğu münasibət bircə il olub. 17 may 92-ci il İsa bəy Ail Sovetinin sədri olanda, rəhmətlik Elçi bəy prezident olanda. 15 iyun 93-cü il qurtuluş gününə dək qoşqar və atası Anar yazır. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, türk, rus, ingilis dil onların atasının, nə də babasınındır. Dil Allahındır. Mənim dünyaya gəlməyimdə fiziki ata anamdan asılı olduğu halda həm ruhən, həm də fiziki dünyaya gəlməyim Allahdan asılıdır. Mənim ruhumu Allah bu millətə göndəribsə, mən bu dildə mükəmməl danışmağa borçluyam. Bu da dinləyicimizin mövqeyi və dinləyicilərimiz göndərsinlər. Təxminən 14 dəqiqə vaxtımız var efirdə. 050-744-10-17 simiz xəttimizdir və 436-77-41 sayı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ət şarəsi azadlıq radiosu nöqtə azada yazmaq imkanınız var. Qısa bir fasilə veririk. Çox qısa bir fasilə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosundayıq, Pen Klub proqramı efirdədir. Verilişi mən aparam Şahnaz bəylərimizi, qonaqlarımızı təqdim edeyim. Sabir bəy, Sabir İslam xanlı, Aydın Əlizadə, telefon xəttində Firidun Cəllov və bir daha bir qonağımıza qoşulur, yazıcı Natiq Rəsulzadə.
Bir söz deyib ki, orada deyir ki, yəni dövlət və dil məsələlərində toxunuldu. O həmin doğrudan da 92-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda dilin inkişafı ilə bağlı bir sıra qanunlar qəbul olunub. Əlifba islahatı keçirilib. Sonra dil haqqında qanun qəbul olunub. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı qanun qəbul olunub. Orada dil məsələləri var. Sonra 91-ci ildə Heydər Əliyevin zamanında Latın qrafikasına keçirilən bağlı ikinci bir sənədə qərar oldu. Bu yaxınlarda keçən il yenə dövlət dilinin inkişafı ilə bağlı başqa bir sənəd oldu. Nə qədər sənəd qəbul olunur? Sənəd yetərincə qanun da var, sənəd də var. Sadəcə burada biraz da o hər kəsin bir o öz dilinə münasibəti o şəkildir. şəxsi milli müqavimət gücündən söhbət gedir. Yəni özünü duymaq, özünü dərk edilmək. Buyurun.
Natiq Rəsulzadəni eşidək. Salamlayıq əvvəlcə onu. Natiq bəy, xoş gördük sizi Azadlıq Radiosunun efirində.
Hoş gününüz olsun. Eşidirəm.
Buyurun, biz de sizi eşidəcəyik bu debatla bağlı. Necə bilirsiniz, Azərbaycanda rus dilli məktəblər qalmalıdır mı?
Bu qədər. O sözü əlavə eləyim, bu qədər.
Hə, yəni çox sayda.
Bu qədər yəni sizə çox görünür.
Bir neçə il əvvəl
mən hesab edirəm Azərbaycanda rus dilli məktəblər də olmalıdır. Fransız dilli məktəblər də olmalı, ingilis dilli, alman. Bizim nə qədər çox bizim gənclər şagirdlər, tələbələr dilləri bilsə bir o qədər yaxşıdır. Çünki Azərbaycan dilinin yerini rus dilli məktəblər dar eləmir ki. Yəni Azərbaycan
dar eləyir.
Bizim ana dilimizdir. Birinci növbədə əlbəttə ona riayət eləməli, yalnız o Azərbaycan dilini bilməliyik. Amma nə qədər çox bizim gənclər, ən xüsus gənclər əcnəbi dilləri bilsə bir o qədər yaxşıdır. Siz baxın, misal üçün mono millət deyirlər də, onu bizim qoşu, bədnam qoşularımız Ermənistanda mono millətdir. O nəyə gəlib çıxardır? O ona gəlib çıxardır ki, onlar bir-birinin hələ qafalı bir-birinin içində heç nədən xəbərləri yoxdur. Hələ deyirlər Ermənidən yaxşı yoxdur, Ermənidən ağıllısı yoxdur və s. və ilə. Ona görə nə qədər bizim gənclər bir çox dil bilsə, bir o qədər onların gözləri açıq olar. Çünki baxın, dünyada nə qədər çox dünyada tanınmış universitetlər, institutlar var. Əgər rus dilindən söz gedir, Moskvada GİK boyda nəhəng bir institut var ki, o rejissorlar, operatorlar, kinodramaturglar buraxır. GİTİS var, o teatr xadimlərini deməli orada öyrədirlər, buraxır. MGMO kimi bir böyük bir institut var, o deməli siyasətçilər çox tanınmış siyasətçilər o institutu bitirirlər. Biz nə itiririk əgər Azərbaycanda, Bakıda, başqa şəhərlərimizdə rus dilli məktəblər olsa? Məncə itirmirik, əksinə biz nəsə qazanırıq. Çünki yenə deyirəm, bizim gənclərimizin gözü açıq olar. Onlar dünyaya baxarlar. Arası gedəndə onlar o ölkənin dilini bilirlər. Dilini biləndə onların mədəniyyətini, onlarda nə yaxşı müsbət şeylər var, onları öyrənib gəlirlər. Amma dili bilməyəndə əlbəttə bu çox çətin olur. Bir Azərbaycan dili ilə yəni Azərbaycan dili əlbəttə bizim ana dilimizdir, təkrar edirəm, çox gözəl dildir, qədim dildir, amma o ilə bərabər çox qədim dillər də var, fransız dili var, alman dili var,
Natiq bəy,
onlar heç də Azərbaycan dilindən geri qalmır.
Natiq bəy, Sabir Rüstəmxanlı bu fikirdədir ki, yəni bu dil, rus dilini öyrənmək lazımdır, ondan imtina eləmək olmaz, amma bir əlavəsi var ki, bu sayda rus dilli məktəbləri saxlamağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu dövlət tərəfindən maliyyələşdirir. O zaman ingilis dili yəni oxucularımız da yazır, dinləyicilərimiz də bizə yazır ki, elə onda ingilis dilli sayılı məktəblərin də sayını artırmaq lazımdır. Mən istərdim bax buna bu deyilənlərə sizin münasibətiniz.
Biz ingilis dilli məktəbləri artırsaq nə olur bu? Artırsın və onlara əlavə başqa dilli, Avropa dillərində dilli məktəblər olsun. Biz onlar təkrar edirəm, biz ancaq qazanırıq onda. Azər rus dilli məktəblər neçədir? 14
deyəsən, ha? Yox, 100-dən çoxdur.
Bir neçə il əvvəl, mən deyim sizə. Mən sizə icazənizə deyim. Yəni ki, 200-dən artıqdır.
Azərbaycan məktəblərində də artıqdır. 14 deyə
16, təmiz rus dilli məktəb. Yə 14 deyə 16-dır, o rəqəmi dedilər, səsləndi o rəqəm. Amma elə yarma-yarı olan da var, yarı Azərbaycanlı, yarı.
Bəli, çox.
Hətta Azərbaycanda məktəblərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan dilli olmalıdır. Amma yenə deyirəm, Azərbaycan dilli məktəblərdə də xarici dilləri öyrənsinlər. Bizim üçün rus dili indi xarici dildir. Biz Allah'a şükür o Sovet İttifaqının tərkibindən çıxmışıq, çoxdan müstəqil olmuşuq.
Aydın.
Ona baxmayaraq, bizim gənclər, əlaqsız gənclər, birinci növbədə gənclər nə qədər əcnəbi dil bilsələr, bir o qədər biz udmuş olarıq. Yəni dünyada Azərbaycanı tanıtdıralım.
Mən istəyirəm.
Yəni məktəblərin saxlanmasına ehtiyac görürsüz. Eşidək Aydın bəy.
Bu sözə deməli bir əlavə eləyim də. Əlbəttə mən razıyam ki, Azərbaycan dilindən başqa fransız dili də var, ingilis dili də var, rus dili. Mən siz necə deyirsiniz? Bunlar hamısı var. Müəyyən nailiyyətlər var. Söhbət bundan onda bəs onda nəyini? Bunlar hamısı varsa və Azərbaycanın ərazisində bunlar hamısı girsə, onda Azərbaycan dilinin yeri nədir? Siz deyirsiniz ki, elə
Çox
yox, qoy elə hamı elə Azərbaycan dilini biz onsuz da bilirik və sər. Bu məsələ bilməkdə də İranda da bu dəqiqə Azərbaycan dilini hamı bilir. Məsələ bundadır ki, bu dilin bir müəyyən gücü olmalıdır ya, yox bir özünə görə. Bu bir ayaq üstə bir durmalıdır, bir milli deməli hansısa nailiyyətlər əldə olunmalıdır bu dildə ya, yox söhbət bundan gedir. Ona görə də bax bu baxımdan əlbəttə ki, deməli sizin dediklərinizin yeri var, amma başqa tərəfdən əlbəttə ki, Azərbaycan bölmələrini çox qüvvətləndirmək lazımdır. Məktəb məsələsinə gələndə sözsüz ki, mən burada Sabir müəllimlə razıyam. O mənada artıq dövlət belə bir siyasət yeritməlidir ki, Azərbaycan dilində tələbat çoxalsın, rəqabətə uyğun gəlsin və sözsüz. Nəyə görə nəyə lazımdır? Bax, mən misal üçün başa düşmürəm. Son zamanlar deməli rus bölmələrini Azərbaycan məktəblərinə əlavə eləyirlər. Hansısa bir iki dənə sinifi deməli sırf Azərbaycan məktəbində deməli rus bölmələri açılır. Buna qətiyyən ehtiyac yoxdur müstəqil dövlətdir. Mən misal üçün belə hesab edirəm. Çünki hər bir dövlət öz milli dilini inkişaf etdirməlidir. Ona maraqlı olmalıdır. Yoxsa ki, götürürlər bu birsələri də əlavə elə. Yəni bax bu baxımdan əlbəttə ki, burada artıq dövlət siyasətində müəyyən suallar var. Nə üçün bunlar olunur? Rus bölmələrini çoxaltmağın məsələ budur. Qoy könüllər qalıb-qalıb, Sovet dövründən qalıb-qalıb, amma yenilərin nəyə görə açılsın? Bax,
bəzi valideynlər deyirlər ki, həmin rus bölmələrində müəllimlərin səviyyəsi də, dərsin keyfiyyəti də daha yaxşıdır.
Bu baş aldatmaqdır və o əsas vermir ki, biz dilimizdən imtina eləyək. Birinin bir kasıb ailənin uşağı, kasıb atan övladı. Görür ki, biri də milyonerdir. Ona görə öz kasıb atasından imtina eləməlidir. Bir sinif yaxşı ola bilər, biri pis ola bilər. Bu ayrı məsələdir. Amma mən Aydın bəyə təşəkkür eləyirəm, Max yoluna gəldi axırda. Düz deyir, çoxlu süni surətdə rus dilini indi burada gəncləndirmək meyli var. Bu bir. İkinci, yenə deyirəm, bir rus dilinin öyrənilməsinin əleyhinə deyilik. Amma bu qədər rus məktəbinin saxlanması, bu məncə, bu mənim fikrimdir, mən elə hesab edirəm ki, bu doğru deyil. Və biz çox dil bilmək də adətən bu rus dilini müdafiə edənlər bir söz deyən kimi nə qədər çox dil bilsə o qədər yaxşı. Biləyə, amma bu bizim axı rus dilində qurtaran uşaqların heç biri ana dilində normal danışa bilmir. Doğru deyir Aydın, danışır bazar dili səviyyəsində. Heç biri elmi səviyyədə və ədəbi dili yaxşı bilmir. İkincisi, bu da çox
dil.
Bizə bir cümlə deyirəm. O dili öyrənib, ay qardaş, ay əzizim, bizim millətimiz Həzrəti Süleyman deyil ki, Süleyman peyğəmbər deyil ki, bütün heyvanların, quşların dilini öyrənsin. Bizim öz dilimiz var. Bir dənə də bir beynəlxalq dil öyrəndik, bəsdir də.
Sabir bəy, eşitdik və telefon xəttində jurnalist Azər Həsrətli. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy. Vaxtımız yekunlaşır və studiyada söhbət qızılın getdiyinə görə sizə az vaxt qalır. Qısa şəkildə, 2 dəqiqə ərzində sizin də fikirlərinizi eşitdik. Buyurun.
Əslində qalanda mənim deyəcəklərimin böyük əksəriyyətini və düşünürəm ki, hamısını Sabir bəy dedi, çünki o ana dili və ümumiyyətlə dil məsələlərində hər halda Sabir bəy bizdən daha peşəkar, təcrübəli bir insandır. Mən də onunla o məsələdə razıyam ki, əlbəttə Azərbaycan dilinin imkanlarından daha geniş istifadə etmək üçün başqa dillərə üstünlük verənlərlə bağlı müəyyən işlər görülməlidir. Yəni, söhbət ondan getmir ki, biz hansısa millətə, dilə qarşıyıq. Sadəcə olaraq öz ana dilimizin statusunu yüksəltmək, ana dilimizi ayaqda tuta bilmək üçün təbii ki, ana dilimizdə olan məktəblərə, ana dilimizdə olan hər şeyə üstünlük verilməlidir. Qaldı konkret söhbət rus dilindən gedirsə, Azərbaycan əlbəttə ki, rus dilindən tam olaraq imtina etmir. Yəni bu dil xarici bir dil olaraq, rəsmən xarici bir dil olaraq Azərbaycanda öyrədilməlidir. Bu da ki, ona görə ki, Azərbaycan ən azından Rusiyanın qonşusudur və o qonşunun dilini bilmək bizim hər halda işimizə yarayacaq bir şeydir. Amma ümumilikdə rus dilinə üstünlük verib öz ana dilimizdən imtina etmək və rus dillilərin güya daha yüksək intellektə sahib olduğunu iddia etmək, əlbəttə ki, bunlar absurddur, əsassız fikirlərdir. Heç bir zaman mən o fikirlərlə razılaşa bilmərəm.
Azər bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Azər Həsrətin də fikirlərini eşitdik və Natiq Rəsulzadə telefon xəttindədirsə, onu da eşidərdik ki, təəssüf ki, əlaqə kəsilib Natiq Rəsulzadə ilə. Və mən sonunda bir müşahidəm demək istəyirəm, Sabir bəy. Türk dilində ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə gətirilməsindən danışdınız. ki təəssüf ki bu hələ ki alınmır, amma rus dilli ədəbiyyat gəlir. İstər elmi, istər texnik ədəbiyyat gəlir. Amma bir şey də var. Yetərincə mən azərbaycanlı uşaqlar, gənclər tanıyıram ki, Azərbaycan bölməsində təhsil alıblar, amma ali məktəbə girəndən sonra məcbur qaldılar rus dilini müəllim tutub öyrəniblər. Səbəb də Aydın bəyin dediyi kimi rus dilində ədəbiyyatın olmasıdır.
O heç bir ziyanı yoxdur. Təməl təhsil ana dilindədirsə, orta məktəbi ana dilində oxursa, ondan sonra getsin nə qədər istəyir rus dilini öyrənsin, ingilis dilini xar. Mənim dərdim odur ki, orta məktəb düşüncə bu ana dilində düşünə bilsin. Rus məktəbin qurtaranları heç bir ana dilində düşünmür. Amma ana dilində oxusun 10 il, ondan sonra getsin nə qədər istəyir rusca oxusun, nə qədər. Bu başqa məsələ.
Amma bu da bir səbəbdir ki, dövlət bu haqda fikirləşsin ki, o dildə ədəbiyyatı tərcümə eləmək lazımdır. Vaxtımız bitir. Sabir Rüstəm Xanlı, Aydın Əlizadə studiyamızın qonağı idi. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə ayrılıram. Hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cənimə
oxuyur.
Yox, sən çətdirə
şübhətdə qabır. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv və objektiv deyirəm. Yox, xüsusi
mənim anlamı yox elə. 20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən 13-ün özündə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çardamasın.